Goeiemôre luisteraars, dis Bybel in realiteit. My naam is André van der Merwe, saam met my, Jaco Volgraaf. Hallo Jaco.
Goeiemôre André.
Lekker om saam met jou te wees, maat. Vriende, ek wil vanoggend gesels oor die stelling wat Jesus maak in Johannes hoofstuk 6. Ek lees daar van vers 53 af. Jesus maak die volgende stelling. Hy sê daar vir die mense, Jesus het toe teenoor hulle gereageer. Ek verseker julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie deel aan die lewe nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, besit die ewige lewe. Ek sal hom op die laaste dag opwek. My liggaam is egte voedsel en my bloed is egte drank. As ou daai skrifgedeelte lees, is daar 'n klomp verskillende gedagtes wat by jou opkom. En in Engels noem hulle dit ons nou hyperbole. Ek is nie seker wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, so ons los dit maar daar. Wat Jesus hier gebruik in die stelling wat hy maak. En as jy nou verder na skrifgedeelte lees, dan kom jy agter dat die stelling wat hy gemaak het vir die mense baie moeilik was om te ontvang en dit was baie moeilik geweest vir hulle om dit te aanvaar. Praat bietjie met ons, wat is jou ervaring oor hierdie skrifgedeelte en hoe sien jy die skrifgedeelte?
Ja, ek het al my kop al baie gekrap oor hierdie spesifieke woorde wat Jesus gesê het. As jy nie my vleis eet en my bloed drink nie, dan kan jy nie deel hê aan die koninkryk nie. En soos jy sê, ek dink net bietjie later het 'n klomp van sy disippels toe nou maar weggeloop, nê? En so met ander woorde, dis 'n harde woord wat hy gesê het, dis 'n harde ding wat hy gesê het. Dis iets wat nie almal kan aanvaar nie, maar as mens dit in die konteks lees van daai hele Johannes 6, wat Jesus eintlik hier sê, as ek bietjie daaroor gaan nadink, is hy sê, ek is die lewe. Ek is die een wat vir jou gaan lewe gee. En natuurlik het hy gekom na 'n gevalle wêreld toe, waar mens in 'n toestand is van geestelike dood, soos wat ons in Efesiërs 2 lees, dat ons is almal gebore, doodgebore in ons toestand van sonde. En hy kom en hy sê, ek het 'n oplossing hier vir jou. En jou oplossing is nie die Engelse woord religiosity of om te weet alles reg te kry of om lewe te vind op 'n ander plek nie. Daar is net een oplossing en dis ek. Maar jy moet my vlees eet, jy moet my bloed drink. Met ander woorde, jy moet deel word van my. Op 'n spesiale en in 'n diep en 'n besonderse manier.
So, jy weet, is die ek dink daar's baie ouens wat nou al oor die skrifgedeelte gepraat en gewonder het, jy weet, wat is die Here se hart gewees agter die ding? Ek ervaar wat Jesus vir ons daar besig is om te sê is dat oor die algemeen as ons na hom toe kom, dink ek het ons eie idees van hoe die dinge moet gebeur. En dis mos maar so met alles wat ons in ons lewens het. Jy het jou idee van hoe jy 'n ding wil doen. Jy weet, ek het byvoorbeeld so kort drukkie terug saam met 'n klompie ouens gaan visvang en ons staan op die strand en terwyl ons besig om vis te vang, nou hou ek dop. Elke ou het sy eie manier wat hy die ding doen. Elke ou het sy eie manier wat hy die aas aansit en hoe hy die lyn in die water ingooi en dan ensovoorts. En dis my interessant gewees om te observeer hoe individualisties ons as mense is met die verskillende goed wat ons doen. En ek dink wat hierdie skrifgedeelte of wat hierdie skrifgedeelte so absoluut besonders en waardevol maak, is dat Jesus gee vir ons 'n maatstaf van verhouding daarso. Hy gee vir ons 'n maatstaf waar hy vir ons probeer sê, luister boys, ek weet julle het julle idee van hoe julle graag die ding wil doen. Ek weet hoe julle dink oor die julle situasie en julle verhouding met die Here, met die Vader. Maar ek sê nou vir julle vandag, dat as jy nie so intiem met my verkeer, dat dit is asof jy letterlik my vlees eet en my bloed drink, gaan jy nie 'n deel kan hê van wie ek is nie. En ek dink ook die rede hoekom die ouens toe so absoluut offended was met hom op daai stadium, was hulle sê maar jy weet ons lees dit daar byvoorbeeld in ek dink is in vers 65 maak hy die stelling daarso wat ek net gou vinnig daarby om uitkom en hy sê toe baie van Jesus se disippels dit hoor so hulle hierdie is al reeds mense gewees wat besluit het ons gaan hom volg hy is die Messias hy is die een wat die waarheid het en die woorde het ons gaan hom volg het hulle gesê hierdie boodskap is te kras wie kan daarna luister Jesus het besef dat sy disippels hieroor mor en hy het vir hulle gesê gee dit julle aanstoot daar's die woord eintlik mooi Afrikaanse woord gesoek het aanstoot en dan gaan hy aan in vers 62 hy sê wat dan as julle vir my die seun van die mens sien opvaar na waar ek vroeër was Dis die gees wat lewend maak, die liggaam baat jou niks. Die woorde wat ek aan julle gerig is, is gees en lewe. En tog is daar sommige onder julle wat nie glo nie. En ons sien toe die oorgrote meerderheid van die disippels op daai stadium. Enigste ons wat oorgebly het, was die 12, na hierdie stellings gemaak het. En so, vir my is die uitdaging met die stelling wat Jesus maak, wat is my persepsie van hoe ek Jesus kan volg?
Ja.
Hoe voel jy daaroor?
Ek het toevallig nogal iewers in die week gedink aan hierdie konsep. 'N ou wat die top ou in sy sê maar sportveld is. Ja. Nee. Hy is daar. Hy is die beste. Hy is top daarin want hy is obsessief oor dit wat hy doen. Letterlik hy eet, drink, slaap alles daai sportveld. En ek wonder of dit wat Jesus hier vir ons sê nie iets naby aan dit is van as ek nie jou alles is nie. As ek nie die een is aan wie jy daagliks heeltyd drink, as ek nie die een is wat jou enigste bron van vervulling en lewe is nie, jy gaan dit nie op 'n ander plek kry nie. As jy regtig 'n diep verhouding met my wil hê, dan gaan dit jou kos, dat jy die dinge van die wêreld en alle ander forme van as ek nou kan aanhaling sê, bronne van lewe, dat jy dit neerlê sodat ek jou lewe kan wees.
Ja, ja. Ek hou van die vergelyking wat jy maak, jy weet die realiteit is dat die ouens wat in die top as jy nou in die top, ek wil sê 0,1% van die wêreld in jou sport is. Dan is dit absoluut ure en ure en ure se oefening en neerlê en opoffering wat jy moet maak om daai vlak te bereik. Maar die vraag wat ek dink ook miskien belangrik is vir die luisteraars om uit te maak, is dat, jy weet, as ons graag daai verhouding met die Here wil hê, dan is het miskien belangrik om raak te sien dat dis nie 'n strewe uit vlees uit, soos wat ek byvoorbeeld, ja. Wanneer, as ek nou top sportman wil wees, regtig uit my vlees uit geweldig gaan moet strewe om daarby uit te kom nie. Daar's 'n ander manier wat ek daarby uitkom. En ek dink dis vir ons ook een van die goed wat moeilik is en vir die mense toe Jesus hierdie stelling maak wat vir hulle baie moeilik was, is daar 'n opoffering, daar 'n neerlê van self, daar 'n neerlê van hoe ek dink die ding gedoen moet word, wat super belangrik is, anders gaan ek nie daarby uitkom nie.
Ja.
En dat, soos jy sê, daai oortuiging wat ek het, dat die oomblik wanneer Jesus my bron van lewe is en al die ander goed in my lewe is eintlik 'n aktiwiteit. Ek dink ons die meeste van die tyd as ek net dink aan my persoonlike lewe byvoorbeeld, ag man, vir die grootste gedeelte van my lewe nadat ek 'n Christen geword het, was Jesus was 'n aktiwiteit gewees in my lewe. En is eers mettertyd soos ek hom beter leer ken het en soos ek gegroei het in verhouding met hom, waar hy die bron geraak het. En die res van die goed het aktiwiteite in my lewe geraak.
Ja.
Hoe was dit vir jou gewees?
Ek ervaar het toenemend nog steeds in my lewe. Weet, ons praat in Efesiërs van jy is dood en die vrug daarvan is self-life. En soveel goed, selfs wat ek gedink het, ek doen vir die Here en bediening en al daai goed, as jy regtig mooi gaan eerlik wees en sit en dink met jou, is dit so maklik dat selfs dit 'n bron van lewe raak, dit wat jy doen of hoe jy dit doen of wat ook al. En die Here het my op 'n plek gebring waar ek nou nog, weet, in die oggende moet sit en sê, Here, ek lê die goed neer, ek lê alles neer wat ek voel vir my lewe gee, sodat u my lewe kan wees. En ek doen dit op 'n persoonlike vlak doen ek dit met nagmaal want vir my is dit daai eet van eet en drink van sy vlees en sy bloed wat my help om dit te doen want hy het daai prys betaal. En maar ons moet onsself deel maak van dit. En dit is amazing as ek nou amazing mag sê. Om te ervaar hoe dit gebeur in jou liggaam wanneer jy jouself net aan hom gee om eintlik daai lewe in jou te bring en daai verandering in jou te bring.
Weet jy, dis kosbaar, Jaco, dat jy persoonlik, vir jou is dit, jy wil een nagmaal doen, en in jou persoonlike tyd, is dit hoe jy voel, jy hierdie skrifgedeelte een waarheid vir jouself maak. En luisteraars, ek dink is belangrik vir ons vanoggend om raak te sien dat, jy weet, die Here werk met ons individualisties en hy het so ongelooflike persoonlike manier wat hy met elkeen van ons werk wat hierdie goed aanbetref. Maar seker die belangrikste aspek van hoe die Here met ons kan werk begin by 'n oorgawe van self.
Ja.
Dit begin by 'n plek waar ek moet 'n besluit maak om te sê, soos jy nou die besluit gemaak het, Here, ek wil myself neerlê. Ek wil dit wat u vir my aan die kruis gedoen het, en wil ek op 'n persoonlike, en ek aanvaar jy, of ek hoor jy doen dit op 'n redelike gereelde basis.
Ja, nie daagliks nie, maar soveel as wat die Here my herinner aan goed, wat ek voor moet bring, soveel doen ek dit.
Ok, en soos jy dit doen, wat is jou ervaring daar?
My ervaring is dat, ek het eendag 'n ding gelees van Oswald Chambers, wat sê, as jy net bereid is om die waarheid te hoor by die Here en dit te ontvang, sal hy die verandering bring. En dit is wat ek redelik beleef in dit, is dat ek hoef nie dan te gaan en hard te werk, eers om myself of my karakter of my acties te verander nie. Ek gee dit vir hom en ek sien die vrug verander. Dit is so 'n kragtevolle ding wat hy vir ons gedoen het.
Ja, en jy ervaar dis die Here gebruik dit, op hierdie stadium in jou persoonlike lewe.
Op die oomblik is dit 'n redelike belangrike ding van my stap met die Here.
Ja. Okay. Julle, ons is ongelukkig aan die einde van ons tyd vir die week. Luisteraars, miskien kan ek julle los met hierdie gedagte dat kom ons dink aan die voorbeeld wat Jaco gebruik het van 'n sportman wat absoluut alles gee en soos die Engelsman sê, te streef althans na dit wat hy graag wil bereik. En dan dieselfde tyd die getuienis van Jaco hoor waar hy sê hoe meer hy homself uit die proses uithaal en homself neerlê en sy vlees neerlê, hoe meer gee hy die Here geleentheid om betrokke te raak by dit wat hy graag wil doen en om verandering in sy lewe te bring. So, ja, my aanmoediging aan julle vanoggend sal wees, luisteraars, kom ons, almal van ons, vir die volgende afsienbare tyd, wanneer jy nou jou tyd met die Here spandeer in die oggend, maak dit 'n deel van jou verklaring wat jy nou maak, waar jy sê, Here, ek sit voor u vanoggend en ek wil iets van myself vandag neerlê. Ek wil iets van myself aan u gee en toelaat dat u dit, ja, ek wil amper sê, redeem uit my uit om meer soos u te word. Jaco, wil jy nie vir ons afsluit met gebed nie?
Dankie. Ja, Here, dankie vir u liggaam wat u gegee het en die bloed wat u uitgestort het, sodat ons u kan ontvang as 'n lewe. Dankie dat u die een is wat in ons werk om ons lewens selfs neer te lê vir u, sodat dit vervang kan word met ware lewe wat u gee. Ons is so dankbaar, Here. Ons is so lief vir u. Ons lewens behoort aan u, want u het vir ons u lewe gegee. En ek vra dat u ons elke liewe een van ons sal help en sal vul met u gees, sodat ons, ook soos Paulus kan sê, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen.
Amen.